O peníze jde prý vždy až v první řadě. Chtě nechtě i v Evropské unii jde členským státům hodně o to, kolik peněz do společné kasy odvedou a kolik z ní dostanou. Právě letos a napřes rok se o to bude svádět bitva. V Evropském parlamentu budou poslanci jednat o víceletém finančním rámci na léta 2021 až 2027. Půjde o to, kolik peněz se vyčlení na které politiky. Do fondu soudržnosti by přitom mohlo jít méně peněz než dosud. Právě z této rozpočtové položky se ale rozdělují peníze na projekty rozvoje členských zemí. O tom, kam by měly v příštích letech unijní peníze především jít, budu diskutovat s jedním českým a dvěma slovenskými poslanci Evropského parlamentu. Podíváme se také na jednu historickou stavbu, jejíž oprava se z velké části financuje právě z evropských peněz. Tady je Pavel Novák a zvu vás k poslechu Evropy Plus.
Evropa Plus.
Unijní rozpočet na roky 2021 až 2027 má být podle návrhu Evropské komise 1 bilion 135 miliard eur, to je přibližně 29 bilionů korun. Loni v listopadu se k návrhu vyjádřil Evropský parlament. Komisní představu rozpočtu bere jako výchozí bod pro další jednání. Obecně jej ale považuje za příliš nízký, který nebude stačit k tomu, aby Unie reagovala na všechny výzvy. Poslanci dali najevo nesouhlas se snižováním financování třeba Fondu soudržnosti nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Z Fondu soudržnosti se totiž financuje řada programů budování a obnovy infrastruktury nebo oprav vzdělávacích zařízení a památek. Už od roku 2015 se třeba díky unijní dotaci opravuje poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Z 45 milionů korun určených na rekonstrukci této památky tvoří evropské peníze více než 3/4. Projekt je zaměřený na obnovu exteriéru, tedy fasády a oken, i na obnovu vnitřku kostela. Opravuje se tedy omítka a štuková výzdoba. Restaurátoři mají v péči mobiliář, tedy vnitřní zařízení svatostánku. Opravují se podlahy a osvětlení. Součástí projektu je i obnova poutní louky přiléhající ke kostelu. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které unikátní barokní stavba představuje. V jakém stavu je dnes rekonstrukce této památky zapsané na seznam UNESCO, to se zajel podívat redaktor Daniel Zach.
Ať už omítky nebo vůbec ta venkovní podoba chrámu svatého Jana Nepomuckého je už po skoro celém obvodu opravená do původní podoby a my teď rozdíl zpovzdálí pozorujeme s koordinátorem obnovy Františkem Laštovičkou.
Jako ten rozdíl je tady celkem diametrální, jednak samozřejmě na té kvalitě povrchu, ale co je asi největší změnou jako vizuální, tak to je ten návrat vlastně k tomu původnímu typu těch štíhlých katedrálních oken vlastně na tom horním ochozu, to na té nejvyšší partie stavby.
Což nás zavádí do vrchního patra.
Možná se podívat z toho okna, jak to vypadá.
To je v té výplni, tady právě už té zrekonstruované části, ty řekněme šestiúhelníky.
Ano, ano, to jsou, to je taková ta klasická plástová vitráž vlastně, jo, proti takým těm děleným jako oknům.
To je okno až na podlahu a tady vedle nás klasické vitrážové okno až od výšky 1,20 m, tak jak se to, teď nevím, v které době tedy přestavilo nebo změnilo.
Ty okna jsou z roku 1920, ale byly sem dávané vlastně už na ten původně zazděný jako parapet. Jo? Takže jako to nedokážu říct, z které doby vlastně ta vyzdívka je. My jsme se vrátili vlastně k tomu původnímu řešení toho katedrální okna, to zná, je to na celou výšku vlastně tohoto podlaží až k zemi.
Obdivovaná bývá ta hra světel, kterou tady vytvořil Santini, takže my vlastně přidáváme ještě více světla a právě ona se ještě více rozhraje.
To světlo tady takhle bylo, tak to bylo koncipováno, takže my i tuhle věc znovu jako vracíme jako do hry, tu světelnost, vlastně, která padá ze zhora, vlastně z té nebeské sféry, dovnitř do kostela.
Z evropských a českých zdrojů na památku ze seznamu UNESCO dohromady církev dostala 45 milionů korun. K původní podobě se vrátí třeba i podlaha a výzdoba bočních kaplí. Prostranství tady před chrámem čeká příští rok zarovnání a zatravnění. Areál pak ještě ohraničuje ambit na ten, ale farnost žádostí o příspěvek na poprvé neuspěla.
To je jako věc, která ještě nás určitě do budoucna čeká, takže jako chtěli bychom vlastně do teď jakoby připravovaného dalšího programového období jako se znovu s tím ambitem ucházet, tak aby ten areál byl jako celistvý a byl celý jako obnovený. A tady vlastně jsme v prostoru, který je jenom, když to řeknu takovým teď možná takovým prvním vzorkem.
Ukazuje František Klaštovička z počátku tisíciletí jen na této malé části obnovenou štukovou výzdobu.
Ten strop, tak jak ho tady vidíme, tak ten by měl být potom obnoven zhruba asi na 80% povrchu celého toho ambitu.
Ty ambity jsou půl kilometru dlouhé, takže když se natáhnou ty omítky, venkovní i vnitřní, a to ještě samozřejmě víme, že vevnitř bychom chtěli vrátit štukovou výzdobu, která tam dnes je pouze ve velmi malé omezené části, no tak to jsou položky, které jsou jako veliké.
Vysvětluje farář Vladimír Záleský, proč církev na obnovu ambitu počítá s částkou kolem 100 milionů korun. Pokud se zadaří, původní a do dalších let odolnější podobu dostane chrámu ve tvaru pěticípé hvězdy i její deseticípý ochos. Ze Zelené hory už Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
Za chvíli přivítám v diskusi o víceletém finančním rámci, tedy rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027, dva slovenské poslance Evropského parlamentu a také jejich českého kolegu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL. Ten se ale do studia dostavil až v průběhu natáčení, tak se nenechte zmást, i on se nakonec diskuse zúčastní.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hosty Evropy Plus jsou právě teď ve studiu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Monika Beňová z Aliance, Progresivní aliance socialistů a demokratů, zvolená za stranu Smer. Dobrý den.
Dobrý den, prajeme, ďakujem za pozvanie.
A druhým poslancem ze Slovenska je Eugen Jurzica, zvolený za stranu Sloboda a Solidarita, jinak patří do frakce evropských konzervativců a reformistů. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Mě zajímá takový důležitý bod programu na těch dalších 5 let Evropského parlamentu, protože bude se připravovat, schvalovat víceletý finanční rámec na roky 2021 až 2027. Proč bude to projednávání právě tohoto dokumentu o financích pro Česko a Slovensko tak důležité? Paní Beňová.
Obe krajiny sú integrálnou súčasťou Európskej únie a preto participujú aj na rozhodnutiach a výsledkoch týchto rozhodnutí. A vyjednávanie o viacročnom finančnom rámci začalo vlastne v máji, teda v kvietnu minulého roka. A začalo a aj postupuje v takom optimistickom období, ekonomicky optimistickom období. Ak sa pozrieme, povedzme, na čísla nezamestnanosti na Slovensku alebo v Čechách, sú na ekonomických, sú na najlepších číslach, hádam aj historicky. Máme naozaj ekonomický rast, máme dobrý priestor na rôzne investície. Treba však ale rátať s tým, a ekonomovia nás na to upozorňujú už v poslednom čase, že dobrý politik musí rozhodnúť a robiť aj na základe toho, že môžu prísť aj ekonomicky horšie obdobia. Ja samozrejme nechcem teraz strašiť poslucháčov ani občanov Českej republiky, ale jednoducho tie horšie ekonomicky komplikovanejšie, nazvime ich komplikovanejšie obdobia, a musíme brať do úvahy, a preto je dôležité, aby skutočne aj viacročný finančný rámec, keďže je na roky 2021 až 2027, bol nastavený aj s prihliadnutím k tým rizikám, ktoré naznačujú ekonomovia.
Bude tedy důležité, abychom tam jako země východní Evropy, třeba Vyšehradské čtyřky, abychom tam prosadili nějaké naše zájmy. A jaké zájmy to jsou? Pan Jurzica.
Jurzica, přesně. Bude to důležité. Najprv jsem povedal, že úplně souhlasím s tím, co povedala paní Beňová, že se třeba připravit na horší časy. A ten viacročný finančný rámec je veľmi dôležitý aj pre krajiny ako Česko a Slovensko z viacerých dôvodov. Ja vypichnem taký, o ktorom sa hovorí menej. História, aj ekonomia nás učia, že peniaze, ktoré sú ako keby darom z ropy, ale aj z eurofondov, ktoré prídu do Česka a do Slovenska tak, že sme si my na ne nezarobili, to príde. Takéto peniaze, ak sa dobre neustrážia, tak môžu viesť ku katastrofám. A vieme dobre, že sú krajiny, ktoré našli ropu a zbohatli, Norsko, a sú krajiny, ktoré našli ropu a vedú sa tam desiatky rokov vojny. Rozmenené na drobné, to znamená, že keď dostaneme peniaze a neošetríme ich dobre, napríklad nemeriame dobre výsledky, čo sa za tie peniaze urobí, tak môžeme deformovať hospodársku súťaž tým, že dáme niektorým podnikom eurofondy, iným nie. A môže to zhoršovať aj morálku, samozrejme, že ľudia vidia, že niekto, kto je niekomu blízky, dostane viac peňazí, niekto menej. Čiže aj preto to si strážme ten viacročný finančný rámec, ako presne na konkrétne ciele budú tie peniaze dávané.
V tom novém víceletém finančním rámci stále budou dominovat ty hlavní politiky, a to společná zemědělská politika, politika soudržnosti, ale také se tam bude dávat docela dost peněz na rozvoj a řekněme vývoj vědu a vzdělávání. Jaké ty kapitoly by tedy měly být tak nejvíc zohledněny podle vás? Na co by se mělo dávat vůbec nejvíc peněz v Evropské unii z toho evropského rozpočtu, paní Beňová?
Zohledněné budou nepochybně všechny kapitoly, protože naozaj viacročný finančný rámec zohľadňuje potrebu spolufinancovania alebo investícií do celého radu oblastí v rámci Európskej únie a v rámci členských štátov. Čo som ja opakovane zdôrazňovala, bolo, aby sme ešte neopúšťali koheznú politiku, pretože práve koheznú politiku považujem za kľúčovú pre krajiny, ako je Česko a Slovensko. Takže naši predsedovia vlád by mali na zasadnutiach vytvárať tlak práve na to, aby kohezná politika bola naďalej financovaná. A takisto si myslím, že je veľmi dôležité nie len samotný objem finančných zdrojov a to, ako budú prerozdelené, ale rovnako dôležité pre krajiny, ako je Česko a Slovensko. A myslím si, že aj celá Vyšehradská skupina, ale teda hovoríme teraz o Česku a Slovensku, je flexibilita čerpania štrukturálnych fondov. Pretože naše krajiny sú vlastne už niekoľkýkrát čistým prijímateľom. Napriek tomu sa nám nie celkom darí tie finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii v rámci viacročných finančných rámcov, aj úspešne míňať, alebo teda podporovať tie projekty, ktoré majú byť z toho podporované. A teda okrem tej koheznej politiky si myslím, že takým tým druhým najdôležitejším motivom, alebo tým, čo by mali presadzovať naši predsedovia vlády, je flexibilita pri čerpaní štrukturálnych fondov.
Ono sa tam bude teď trochu více preferovať práve to, aby šlo více peniaz na inovace a rozvoj, na výskum a vědu, ale také na bezpečnost a migraci, tedy na obranu proti migraci. Je to správne, pane Juruzico?
Peniaze by mali ísť tam, čo teda ekonom povie, nazve verejné statky. A to je nepochybne ochrana vonkajšej hranice. A čiže určite áno. Určite sme za to, aby sa ďalej investovalo do infraštruktúry. A opakujem, že treba merať výsledky, čo z toho, z tej podpory vlastne má ten európsky daňový poplatník, aby boli výsledky.
Ja vás jenom teď na chvilku preruším. Práve vchází do studia pan Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, inak zvolený do frakce Evropské lidové strany. I vám dobrý den. Pan Juruzica může dokončit tady tu myšlenku, když jsem se ptal, jestli to je správně, že se budou vydávat tady trochu víc peněz na bezpečnost a migraci, na inovaci, vědu a výzkum.
Hovoril som o tom, že na verejné statky, to sú napríklad cesty, infraštruktúra, najmä tie, ktoré sú dôležité pre celú Európsku úniu, ale aj, a to sú aj také v krajinách, kde je na nízkej úrovni táto infraštruktúra, ale hovorím aj o tom, že treba, aby boli efektívne. Tam, kde nie sú, tam by sme mali mať odvahu povedať aj to, že tie politiky znižujme. A napríklad poľnohospodárov vo V4 troška diskriminuje tá európska poľnohospodárska politika a jej efektívnosť je veľmi otázna, čiže z toho vychádza aj náš postoj k tým niektorým politikám.
Pane Zdechovský, o co by měli při dojednávání toho víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027 usilovat Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, země Vyšegrádské čtyřky, na co by se měli zaměřit?
Ty by se měli vlastně zaměřit na to, aby co nejvíc peněz šlo na takzvanou kritickou infrastrukturu. To znamená, že to jsou nejenom dálnice, nejenom železniční tahy, nejenom vysokorychlostní železnice a její příprava, ale hlavně i třeba na posílení datových služeb, posílení datových kanálů a další jakoby věci, které jsou s tím spojené. Protože vlastně to je poslední období, kde tak významné prostředky asi do států střední a východní Evropy budou. Protože ta, bych řekl, ta úroveň třeba České republiky, ta se výrazně mění. Řada regionů vlastně České republiky, ale na Slovensku je to třeba Bratislava a její okolí, tak se dotahuje nebo přeskočila některé vyspělé evropské státy a je potřeba si prostě otevřeně říci, že pokud těch 7 let nevyužijeme, tak vlastně už nebudeme mít nikdy takovou šanci tolik dálnic a tolik infrastrukturních projektů prostě postavit.
Ten víceletý finanční rámec mluví o rozpočtech, o tom, kolik se bude přijímat do toho rozpočtu, kolik se z něj bude vydávat, ale má to vůbec cenu takhle přerozdělovat peníze? Nebylo by snazší a možná čistší, aby zkrátka se jenom přispívalo na chod té Unie a nepřerozdělovaly se ty peníze mezi bohatými a chudými, paní Beňová?
Ja som presvedčená o tom a nakoniec ukázali to aj výsledky od toho obdobia, keď sme pristúpili k Európskej únii v roku 2004. Keď sa na to pozrieme dneska v roku 2019, tak napríklad HDP na Slovensku aj vďaka finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a kohezného fondu Európskej únie vzrastlo z 55 na vyše 70%. Tak to sú také relevantné ukazovatele. Takže táto solidarita je určite na mieste. Nakoniec celý projekt Európskej únie bol postavený aj na princípe solidarity a aj na princípe toho, aby sa vyrovnávali regionálne rozdiely. Preto kohezná politika a rôzne iné štrukturálne fondy smerovali k tomu, aby sa postupne dorovnávali rozdiely. A keď ste sa pýtali na to, že či tie peniaze v rámci tohto viacročného finančného rámca budú prerozdelené inak, áno, vždy sú prerozdeľované v každom viacročnom finančnom rámci podľa toho, ktoré politiky je nutné v danom období povedzme viacej takto solidárne zafinancovať z európskeho rozpočtu.
Pane Jurcuco, vy ste ekonom. Slovo dotace to prý nemá ekonomové rádi, zemědělské dotace. Vlastně i ty peníze z kohezních fondů, fondů soudržnosti, jsou dotace. Má tedy Evropská unie dotovat?
My nehovoríme, že najlepšia dotácia je mrtvá dotácia, ale teda máme nějaké podmínky. Například, pokiaľ hovoríme o solidarite, tak uznáváme, že solidarita musí existovať, ale dávajme pozor na to, že v Európskej únii sú štáty, ktoré už takmer 60 rokov nemali ani vyrovnaný, ani prebytkový rozpočet. A keď štáty, ktoré hospodária zodpovedne, budú posielať peniaze takým štátom, ktoré nehospodária zodpovedne, tak to nie je solidarita. To je len nejaký transfer peňazí, ktorý naopak práve že podporuje nehospodárnosť niektorých štátov a škodí to celej Európskej únii. Takže dávajme pozor. Pri tých dotáciách v zásade ja by som uvítal viac odbornosti, aby sme si povedali, aký je cieľ a ten by mal byť konzistentný. Hovorím s tým, čo sú verejné statky Európskej únie, napríklad ochrana vonkajších hraníc, alebo to, čo povedal pán Zdechovský, kritická infraštruktúra. Ten cieľ a potom monitorujme, či sa dosahuje ten cieľ a spätne vyhodnoťme, či sa dosiahol a môžeme hovoriť aj o dotácii. Nesmie poškodiť hospodársku súťaž, to znamená, nie je tak, že jedným firmám dáme a druhé skrachujú.
Pan Zdechovský kýve hlavou, souhlasíte s tím?
Já prosto souhlasím. Já si myslím, že bychom měli naprosto do budoucna škrtnout veškeré dotace soukromým firmám, protože opravdu v mnohých oblastích jsme poškodili nenávratně prostě trh. Třeba v České republice trh vlastně poligrafického průmyslu byl poškozen, kdy pár vlastní tiskáren dostalo dotace, nakoupilo si stroje a pár, který dotace nepobralo, tak vlastně zkrachovalo, protože nebyli schopní konkurovat a vidíme to v dalších oblastech. Já si myslím, že ta Evropská unie opravdu musí změnit ten systém toho financování a měly by se víc dávat peníze na společné projekty, které propojují ty státy a méně peněz by se mělo dávat na takové projekty, že někde postavíte rozhlednu nebo někde vlastně opravíte třeba jenom 5 kilometrů silnic, jako to se musí prostě do budoucna řešit spíš z národních programů nebo z krajských programů, ale určitě ne z peněz Evropské unie.
Evropský parlament se už dříve postavil proti tomu, aby se to čerpání peněz vázalo na dodržování pravidel právního státu. Co si o tom myslíte? Mělo by to tak být? Pani Beňová.
Bola to téma aj predvolebnej kampane, neviem, či u vás v Čechách, u nás na Slovensku určite. Ja mám na to stanovisko, ktoré považujem aj za stanovisko, ktoré je opreté o odpoveď komisie, ktorej som položila otázku, či niečo také je v poriadku, kde odpoveď jedného zo špicen kandidátov Fransa Timmermansa bola v tom čase podpredsedu komisie, že Európska únia má už v súčasnosti dostatok nástrojov na to, aby zabezpečovala vymožiteľnosť pravidel právneho štátu. Ak sa ideme ale rozprávať o tom, že ideme rozširovať nástroje, ktorými budeme trestať členské štáty a budeme ich trestať krátením povedzme finančnej pomoci, tak potom si myslím, že tieto nástroje by sme nemali spájať s dodržiavaním pravidiel právneho štátu, ale nájdeme teda nejaký nový modus, do ktorého zasadíme aj napríklad nedodržiavanie finančných pravidiel, ekonomických pravidiel. Prečo do toho vsádzame teraz len nedodržiavanie pravidiel právneho štátu, ktoré sa týkajú v tejto chvíli len Maďarska a povedzme Poľska? A prečo nehovoríme o tom, že je tu mnoho krajín, ktoré takisto majú problém s dodržiavaním pravidiel právneho štátu? Vezmeme si situáciu v Španielsku, kde pozatvárali katalánskych politikov, ktorí napriek tomu, že boli zvolení napríklad vo voľbách do Európskeho parlamentu, si nemôžu uplatniť svoje mandáty. Vezmeme si krajiny, kde dochádza k obrovským prešlapom ekonomickým pri zostavovaní rozpočtov národných, ako bolo v minulosti Grécko, ako je v súčasnosti Taliansko, ale ako sú aj veľké krajiny, ako je napríklad Francúzsko. Takže áno, poďme sa baviť o novom mechanizme, ale poďme sa baviť o ňom komplexnejšie a nie kvôli dodržiavaniu či nedodržiavaniu pravidiel právneho štátu, ktoré mimochodom, ak chceme byť úplne úprimní, nie sú ani explicitne zadefinované v žiadnom dokumente a v žiadnej zmluve.
Pán Zdechovský, měl by existovat takový bič na členské státy?
No já jsem strašně rád, že to říká právnička, protože opravdu tohle to bylo, tak bych řekl, špatně definovaný. To znamená, že kdo by si vlastně vzpomněl, že vy nedodržujete pravidla právního státu a tam by si dal prostě poměrně nekonkrétní kritéria, tak by přišel o peněžní pomoc. A já jsem celkem byl veliký kritik, i když jsem poměrně tvrdej v tom, že když někdo opravdu třeba zneužívá dotace, tak jsem pro jejich okamžité sebrání. Ale v tomhle tom je absolutní pravda, protože by určitě byl dvojí nebo trojí metr prostě v uplatňování toho, jakým způsobem se přistoupí k jednotlivým státům. Tady se třeba kritizuje hodně Maďarsko, ale nikdo nekritizuje prostě problémy s korupcí na Maltě. Nikdo dneska se nekouká na problémy opravdu italského rozpočtu, které jsou neskutečné a kde Itálie opravdu nedodržuje. I ekonomické závazky, které vlastně podepsali při přijímání eura a další věci. Takže já bych v tomhle souhlasil s mojí předřečnicí, že pravidla právního státu se dají vymáhat jiným způsobem a vymáhal bych je jiným způsobem, ale nikoli v formu toho, že bych někomu bral dotace.
Ještě pan poslanec Juzica, ano nebo ne, měl by existovat takový nástroj krácení dotací za nedodržování pravidel právního státu?
V zásade súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Trest za porušovanie pravidel má byť, ale má byť spravodlivý.
Uh-huh. Asi na záver bychom mohli říct, kde potřebují Česko a Slovensko ty evropské peníze nejvíc. Teď ještě jsme stále neto příjemci, zanedlouho se možná staneme také už neto plátci, takže abychom ještě využili ty peníze, oni stále budou přicházet, ale budeme více do rozpočtu třeba platit, než z něj získávat, tak kde aktuálně teď jsou nejvíc potřeba evropské peníze? Pan Zdechovský?
To v České republice rozhodně silnice, dálnice, železnice a opravdu třeba i věda a výzkum, kde potřebujeme dohnat těch 40 let jakoby zaostání za západní Evropou.
A v Slovensku se shodne na
něčem? Myslím si, že je to velmi podobné, akurát já by som zdůraznila aj to, že a my ty prostředky k dispozici máme, to, že ich vláda, alebo možno vlády nevyužívajú tak, ako by ich mali využívať, je skôr problém domácich vlád. My v Európskom parlamente to už zase až tak zásadne ovplyvniť nedokážeme a bolo by veľmi dobre, keby si tí národní politici uvedomili, že tieto peniaze sú naozaj unikátne, sú univerzálne, pretože je to nenávratný finančný príspevok, to znamená, že ich dostaneme vlastne zadarmo a je povinnosťou národných politikov tieto peniaze využiť tak, aby sa skutočne zvýšila životná úroveň občanov v našich krajinách, pretože všetky tie peniaze, ktoré prichádzajú na akýkoľvek projekt, primárne majú zvýšiť životnú úroveň.
Ale na Slovensku je to tedy podobné, je to infraštruktúra, dálnice, železniční koridory.
Áno.
Je ešte niečo iného, pán Jurčica?
Možno by som dodal, že robíme niektoré reformy, jedna aj druhá krajina, a tie majú náklady, a keď sú to dobré reformy, tak tie náklady by sa dali z toho hradiť. Napríklad zatvárame ťažbu hnedého uhlia, tak toto je podľa mňa príklad na podporu z eurofondov. A potom ešte by som chcel počiarknúť jednu vec, že ako tu hovorím, pán Zdechovský, že to garde sa obráti čo chvíľa a my z čistých príjemcov budeme prispievateľmi. Česko o niečo skôr zrejme než Slovensko, ale čaká to aj nás. A na to sa pripravme, lebo tá zmena potom zníži udržateľnosť verejných financií dlhodobo. A pripravme sa na to už teraz, už dnešnými rozpočtami, lebo nás čaká takýto malý šok.
Tak to je vzkaz vládám Česka a Slovenska, abychom sa pripravili také na to, že jednou budeme čistí plátci do rozpočtu
Európskej únie. Čo je dobré, je to správne úplne, pretože v tom čase budeme krajiny, ktoré budú schopné byť čistými prispievateľmi.
Určite.
A malo by sa to ukázať aj v našich krajinách.
Tešíme sa na to. Tešíme sa také na další diskuse s vámi. Hosty Evropy Plus ve studiu Evropského parlamentu ve Štrasburku byli Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, jinak člen Evropské lidové strany, Eugen Jurzica, zvolený za Slobodu a Solidaritu z frakce Evropských konzervativců a reformistů, a Monika Beňová, zvolená za stranu Smer z frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů.
Děkujeme. Děkujeme.
V Evropě Plus jsme mluvili o víceletém finančním rámci, tedy sedmiletém rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027. Právě o jeho podobu se bude svádět bitva v jednacích sálech i mimo ně v Evropském parlamentu. A my ji samozřejmě budeme sledovat. To je slib od Pavla Nováka, který vám přeje hezké další chvíle s Českým rozhlasem Plus.